Ég fór þetta um hávetur til Grímseyjar. Ég vissi hún þurfti mín eitthvað með. Það var ábyggilegt, ég trúði því svo hún þurfti mín með núna. Og þá fór ég um hávetur í mars fyrir nokkrum árum og komst til Grímseyjar. Og þá þurfti hún mín sannlega með. Svona trúi ég á draumann og stundum. Ég vissi hún þurfti mín með og það var. Eins og menn gekk nú að komast þangað á hann og önnur saga. Gaf ekki að fljúga frá Akureyri í sex daga. Ég fór með Tryggva Helga sinni sunnudag og það var dálítið bjart yfir. Og svo kom myrkrið og það hans að það væri tveggja mínútna flug til Grímseyjar og það voru hann að snúa tilbaka. Það sá ekki Grímsey. Og þetta er eftirminnilegt. Og hann flaug inn yfir Eyjafjörðin til baka og sagðist aldrei hefa fengið eins vont veður yfir Eyjafjörðin eins og þá. Þetta er náttúrulega ekki draumur en svo komst ég þangað og ég trúði þessu að hún hefur þurft minn í með og þá þurft hún virkilega og svona draumandi fyrir ekki langir, ég tek svo mikið mark á þeim.